Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, u emisiji Autogram, koju je za vas danas pripremila Zorica Premate, predstavit ćemo stvaralački i estetski potpis Vasilija Mokranjca, sagledan kroz jedno njegovo rano ostvarenje, sonatu Romantiku za klavir. Privatna i umetnička ličnost Vasilija Mokranjca najneposrednije su se susrele i prožele prvo na polju klavirske, a potom i na prostoru simfonijske muzike. Tih, suzdržan i introvertan, blag i susretljiv prema sagovornicima, svoju bogatu unutrašnju strastvenost i dubinu traganja za spoznajem životnih i umetničkih istina, iskazivao je muzikom koja se nabujala od tog bogatog unutarnjeg monologa, izlivala kao pozno-romantičarski intenzivna tonska beseda. Prefinjenog ukusa i duboke filozofske mudrosti, Vasilije Mokranjac nikada nije podilazio lukrativnim muzičkim trendovima, ni populizmu socrealizma u ranoj mladosti, niti pak samodopadnom provincijalskom modernizmu u zrelosti. Njegova dela izraziti su nosioci humane drame pojedinca u surovom svetu, svetu koji voli pa pokušava da razume i opravda njegove nekorektnosti, svetu koji sagledava i kao poprište ljubavi i kao poligon surovosti i smrti. Njegova klavirska muzika, no pre svega njegova simfonijska dela, mogu se stoga pratiti i kao životni, filozofski i umetnički projekat, kao uporna težnja da se sagleda i muzikom obuhvati i pojmi sudbina. Vasilije Mokranjac, sinovac čuvenog Stevana Stojanovića Mokranjca, je rođen 1923. godine u Beogradu u porodici muzičara. Otac i majka bili su violončelisti. Privatno je učio klavir i teorijske predmete, a od 1942. na Muzičkoj akademiji je otpočeo studije klavira u klasi Emila Hajeka i diplomirao 1948. godine. 1946. upisao je u klasi Stanojla Rajičića i kompoziciju i diplomirao 1951. Nakon nekoliko godina profesure u beogradskim muzičkim školama, od 1956. je radio na Muzičkoj akademiji u zvanju docenta, a od 1972. je bio redovni profesor. Godine 1968. izabran je za dopisnog, a 1976. za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Tragično je sebi oduzeo život 1984. godine. Jedan od najvećih srpskih majstora orkestarskog zvuka, Vasilije Mokranjac je autor 5 simfonija, 2 uvertire, dramatične i koncertne, kao i lirske poeme. Napisao je i 2 koncertantna dela za klavir, koncertino i koncertantnu muziku. Iz njegovog kamernog opusa izdvajaju se gudački kvartet i sonata za violinu i klavir, a najbogatiji je njegov klavirski opus, u kome je ostvario sonatu romantiku, 2 sonatine, kao i cikluse. Etide, fragmenti, igre, intime, odjeci i preludijumi. Napisao je i muziku za pozorišne i radiodrame, kao i muziku za filmove Nevesinska puška i Marš na Drinu. Od velikog broja priznanja koje je dobio Vasilije Mokranjac izdvaja se više nagrada Udruženja kompozitora Srbije, kao i nagrada osvojenih na festivalima jugoslovenske muzike na radiju, a dobitnik je i oktobarske nagrade grada Beograda. Ako bi se snaga emocije i stalni napor intelekta izdvojili kao crte Mokranjčeve ljudske i stvaralačke ličnosti, njima bi svakako trebalo pridodati i ozbiljnost, kao i duboku odgovornost prema kompozitorskom činu i autorskom potpisu. Nije pisao mnogo i lako. Svako svoje delo od ukupno 30 u opusu pripremao je dugo i sa vrhunskom brigom za detalj. Pozni romantičar u osnovi, Mokranjac je dosledno besedio ovim stilom, unoseći u svoj izraz mnoge novine, pogotovo u harmoniji. Postavio je Skrjabinov modus u žižu svoje harmonije, ali je također inspirisano koristio i politonalne strukture. Ekspresivnost i bujnost njegovog muzičkog jezika rasla je tokom godina. Sazrevala je pravolinijski i ne menjajući onu osnovu koju su postavila njegova rana ostvarenja. Bila je to dosljedna evolucija jednog akademskog, odgovornog, inspirisanog i uzbudljivog odnosa prema tradiciji jezika umetničke muzike. Mokranjac je umeo da, držeći se te tradicije, progovori svežim i autentičnim dijalektom vlastite sudbine koju je doživljavao i proiznosio kroz muziku. Bio je originalan u okviru odavno potrošenog i neoriginalnog stila, akademičar u najboljem smislu te reči. Kao školovani pijanista ponikao iz klase profesora Emila Hajeka na Beogradskoj muzičkoj akademiji, bilo je prirodno da među njegovim ranim opusima klavir zauzme najznačajnije mesto. Pogotovo kada je završio studije kompozicije Kostanela Rajčića, pa mu je klavir bio i prva umetnička laboratorija u kojoj je, pre svega, negovao svoj veliki talenat za improvizaciju, kao i oprobavao raznovrsne ekspertske pijanističke fakture, gestove i formalna rešenja. Njegov klavirski opus podeljen je na rani period, tokom 50. godina prošlog veka, i pozni period, koji su započele svite Intime i Odjeci 1973. a dovršila dva ostvarenja za klavir i orkestar, koncertantna muzika i poema. Također, sva dela poznog perioda, bez obzira da li su solistička ili koncertantna, napisana su u obliku jednostavačne poeme. Smatra se čak i da je poema bila autoru najbliža forma, struktura koja je najprirodnije nosila supstancu njegove muzike, a koja se, kada je reč o delima za klavir, prirodno iskristalisala iz oblika svite, odnosno ciklusa. Sažimanjem u višu celinu i prožimanjem delova višestavačnih formi, kompozitor je u periodu zrelosti svog stilskog puta stigao do oblika poeme. Danas će umetnost Vasilija Mokranjca predstaviti jedno od njegovih prvih ostvarenja, sonata romantika za klavir, pisana u klasi Stanojla Rajčića 1947. godine. Delo je nastalo u trenutku značajne prevlasti socrealističkih zahteva za estetsko-etičkim delovanjem umetnosti, što se odrazilo i na kompozicioni postupak. Forma je četvorostavačna, pravilnih obrisa koji su u donekle krutoj srazmjeri sa romantičarski bujnom, harmonijom i melodijom. Muzikolog Ivana Medić je u svojoj detaljnoj analizi ove kompozicije uočila nekoliko važnih postupaka koje će kompozitor kasnije da upotrebljava u svojim delima. U prvom stavu to je insistiranje na sekundnim sazvucima, česti pedali ili borduni, kvazi vokalna polifonija i homofonija i skrivanje melodije u srednjim glasovima. Drugi stav sonate, posmrtni marš, također sadrži ove simptome samosvojenog stila, dok je treći stav, najviše u duhu socrealizma, transpozicija narodne igre. U završnom, četvrtom stavu, Ivana Medić vidi jasno i eklektično ugledanje na Chopinovu polonezu u Fis molu, a sličnosti su kako u motivima, tako i u harmonskim rešenjima i fakturi. U emisiji Autogram, sonatu romantiku, rano ostvarenje Vasilija Mokranjca, svira Ratimir Martinović. U emisiji Autogram slušali ste jedno od prvih ostvarenja našeg kompozitora iz prošlog veka, Vasilija Mokranjca, sonatu Romantiku koju je napisao kao student u klasi Stanojla Rajčića 1947. godine. Slijedi još jedno njegovo rano ostvarenje, koje također interpretira Ratimir Martinović, tema i osam varijacije iz 1947. godine. U emisiji Autogram slušate rana klavirska dela Vasilija Mokranjca. Upravo ste čuli njegovu temu i 8 varijacije iz 1947. godine u vreme dok je bio student u klasi Stanojla Rajčića. Svirao je Ratimir Martinović. Isti umetnik izvešće sada i Mokranjčevu prvu sonatinu u A molu iz 1953. godine.
Thank you.
emisiji Autogram slušali ste rana dela za klavir našeg kompozitora Vasilije Mokranjca. Bila je ovo prva sonatina za klavir iz 1953. godine, a svirao je Ratimir Martinović. Emisiju će u interpretaciji istog umetnika završiti Mokranjčeva posljednja kompozicija, minijatura Preludium iz 1984. godine. U emisiji Autogram slušali ste dela za klavir Vasilija Mokranjca u interpretaciji Ratimira Martinovića. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.